Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanam esponenti ewlenin fi teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Inselmu l-kom jena Lino Farrugia, illum qed narġa' bi pjaċir kbir, qed narġa' hawnhekk nilqa' lill-Marvik Cordina, illi rakuntat inna ħafna stejjer interessanti fuq politeatru, ovvjament issa irridu nisimgħu daqsxejn il-mixja illi hija iktar espansiva ta' Marvik. Ovvjament, mustanna l-issa noqgħod insemmi television, imma naf ukoll illi minn dan l-album organizzat illi ġibt miegħek f'ħafna cuttings imma qed narawnek ukoll illi għandek ukoll esperjenzi barra minn Malta. X'kienu dawn l-esperjenzi barra minn Malta?
Mela l-esperjenzi barra minn Malta bdew kif kont semmejt fl-ewwel programm meta mal-Lyceum Youth Theater konna morna Trento Bolzano Rovereto. Però mbagħad wara dak jiena kont lajt ir-Russja fil-1991 fejn hemmhekk kien hemm il-Malta Weekend Russia u tellajna l-play sultan tal The Idiot King.
Dik kienet ta'?
Dika kien id-dirġija Narsi Kalamatta, alright, kien hemm Rej, Kalleja Mana, eċetera, u dika Dorna Bija milnija ġo l-isptar tagħhom hemmhekk ir-Russja ġo Moskow. U anka
dak ma titellaw l-atturi u koll
dika
kienet semmetinna Carmen Assofar l-atturi kienu tellaw bis-sibt il-ħattu t-nejn
pero set niftakar kienem Godwin Sherry u koll kien tellaw ma l-atturi konna tlajna zewġ gruppi u ma kellom play klassika speċi u aħna kellna play iktar moderna u konna ħdimnija ġo teatri differenti u anka kif għedna il-eksaħantritza ġo sptarijiet
Dikiret iktar isa pleja tfal di
Iva, inga Issa, plus iġbili daka kien il-Russja fil 1991 Imbat kont bdejt namel il-Forum Theater u Forum Theater mela, Forum Theater illi ġi maħluq biex najduwek min Augusto Boal dana huwa tip ta' teatru fejn huwa teatru live fil-fatti jiena Trupoli Teatru esperienzajtu ħafna da fejn inti il-pajis fejt Konsejjer tara xi problema soċjali li għandhom il-pajjiż dak iż-żmien u tiddeċiedi li tagħmel play sketch fuq proprju din il-problema. Ekku. U inti tagħmilha wara li tagħmilha ikollok il-Joker illi jkun qed jippreżenta s-sitwazzjoni u x'ħin tispiċċa l-play, il-Joker jistieden lill-udjenza u jgħidilhom il-play se terġa' ssir mill-bidu sal-aħħar, però intkom tistgħu twaqfuha flima punt tridu, twaqfu lill-atturi flima punt tridu, ittella jdejk, tiġi u tajlin irrid nagħmel il-parti ta' dak l-attur. U tagħmilha kif taħseb li inti kienu.
Ħallok mill-udjenza ġifieri.
Iżgur.
U kienu jitilgħu.
Jgħidulu l-hot seat.
Sewa.
U kienu jitilgħu u jien esperjenzaj tal-Greċja. Il-Latvija.
U kollha bl-Ingliż irid jitkellmu da ovvjament. Ġiri l-Greċja Grieg.
Imma il-Latvija li l-Ingliż ma tantx huwa daqshekk. Għamilniha aħna bl-Ingliż l-ewwel. Kien hemm hemm amateur group li konna diġà communication magħhom qabel u wara li aħna l-istejnija bl-Ingliż huma tellawha bil-lingwa tagħhom. Ta' min jgħid li di ma tkunx xi play ta' xi satej sewwa li tkun forsi 20 minutes. Imbagħad huma tellawha bil-lingwa.
Għandu għandu ħafna improvisation immaġinu xek.
Il-play kienet tkun
strutturata
qabel iżgur konna nirriħersja għaw Malta strutturata l-esta.
Imma s-suġġett ikun għall-pajjiż li tkun sejrin fih għax hekk sejrin pajjiżi differenti allura kont tibu kif taħdem l-istruttura
tagħha. L-ewwel net dana kien parti mill-Grundvik program tal-Unjoni Ewropea. Issa qabel kien jitla xi ħadd jara dak il-pajjiż x'inhi l-problema li għaddej minna u jitkellem man-nies tal-komunità eċetera, jinżel hawn Malta, jiltaqa' mal-grupp jgħid dana il-pajjiż din hija l-iktar problema li qed iddejjaq in-nies. Mela, biex nagħti eżempji mill-ewwel. Mela l-Greċja, l-Greċja konna din ġo post jismu Hortiatis li huwa fir-reġjun ta' Tessaloniki, dawna kellhom il-muntanni aħor tiegħek li fuqha kien hemm is-satelliti u kien hemm ruqa kbira, konċentrazzjoni kbira ta' satelliti għal komunikazzjoni kollha fl-istess post, illi kienu ilhom b'din il-problema l madwar 25 sena. Di kienet jikkawża pollution, raġġi tal-ultraviolet li qed jagħmlu l-ħsara lill-poplu, eċetera, u kienu ilhom 25 sena jippruvaw jgħidu lill-politiċi isma' eħilsuna minn dan il-konċentrazzjoni kbira għaliex kollha qegħdin hawnhekk daw f'dan il-post li tikkaverja u parti kbira tal-Greċja. Tlajna aħna u konna għamilna sketches kien hemm Abigail Williams kienet qed tuħu ksibna wkoll, għamilna sketches biex nuru isma veru li jintkom ma tridux dawn is-satelliti imma mbagħad il-komunikazzjoni il-mobiles kulħadd iridhom, it-television kulħadd iridu ħafna minn da. U niftakar ħriġna aħna meta konna ħammorru biex nagħmluha bdejna niġbru n-nies mit-triq. U najdurhom fuq x'se tkun. Ġew nies illi kienu politically active u l-sindku ta' dak ir-raħal u kollox, nagħmluha dil-play wara li nagħmluha nieqfu, ngħidulhom kif ħad tkun il-biċċa xogħol jistgħu jqumu jagħmlu l-parti tagħna. In-nies jipparteċipaw biħġarhom bl-Ingliż għax il-Griegi jafu bl-Ingliż. Ikun hemm il-mejer spiċċaw iduru miegħu jgħidulu imma is-sodisfazzjon kbir li ħadd kien illi saħt minn xhur wara li għamilna l-play, kwart ta' dawk is-satelliti li kien hemm tneħħew.
Ups, interessanti.
So this is where dan huwa fejn inti bil-messaġġ li qed tipprova tgħaddi.
Spiċċajtu tgħinuhom taqlaw l-inkwetu tgħinuhom jiġifieri.
Bit-teatru.
Din hija storja interessanti ħafna li qatt ma smajt biha li ġej aħna l-Maltin morna fil-Greċja għamiltu dal-impatt.
Iva, kienet parti mill-Grundvik.
Kamen jiddokumentaw, nekk, għet nħu għost għedin jiddokumentaw.
Di għamilnija bil-kollaborazzjoni sħiħa tal-Malta Drama Center, ġiviri Mario Zoppar di Deregen kien wieħed mill-.
Qabel ma nkomplu l-istejjer tiegħek, qiegħed nisimgħu xi ħaġa issa differenti, naħseb huwa naħseb li qegħdin propju għandna suġġett interessanti għax nużaw il-silta minn over the wall propju qed fuq is-suġġett li qegħdin nitkellmu. Pajjiż spjegalni inti għax l-istorja tiegħek mhux tiegħek.
Iva,
over the wall.
Over the wall qed nitkellmu fuq dan il-post dan il-pajjiż illi huwa mdawwar b'dan il-ħajt li dan il-ħajt jiddiskrivuh kif inhu tont u t-trufijiet tiegħu ma jiltaqgħu u n-nies da. Draw, għax dejjem hemm kien, għax dejjem kif jiġifieri s-soċjetà tidra ċertu affarijiet toqgħod għalihom imma mbagħad issib lil min jipprova jirribella, jipprova jara x'hemm il-barra minn dak il-ħajt.
Mela, Marvi Cordina tinterpreta silta minn Over the Wall.
There once was an island, if you believe it, on which lived a people no better and no worse than most. They had enough to eat without stuffing themselves. Everyone had a day's work, which in those times was considered a great blessing. The old were looked after, as long as they didn't outstay their welcome, and the young were respected as individuals, within reason. All this had been so for as long as anyone could remember, and so they hoped it would continue, for, while they were not exactly happy, they were not exactly unhappy either. And as they said to each other, when they bothered to talk about it,
"If it was good enough for my father, it's good enough for me. That's what my father used to say, and that's what I say too."
"Absolutely. Leave well alone, that's my motto."
"We should count our blessings. It's better than it was in the bad old days."
"Mind you, it's not so good that it was in the good old days."
"But things could always be worse. That's what we should think of."
"They could always be better, of course."
"But they could always be worse."
"At least we're allowed to work all day."
"And we're allowed not to work on Saturday and Sunday."
"And we've got the vote. We didn't have that in the good and the bad old days."
"We didn't have it in the good old days."
So they counted their blessings and rested content. Now, what made this island different from any other you might have in mind was a wall, which ran across the island a bit more than halfway down and which had been there as long as anyone could remember, and as long as anyone they could remember. Forever, in fact, as far as they knew or cared. They called it the wall, and if they ever talked about it, they said things like,
"There's always been a wall, and there always will be. That's the way things are. It's a fact of nature. There's nothing you can do about it."
"There must be a purpose in it. That's what I say. Everything has its purpose. Wars, walls, it's all meant.
There are things beyond us, a higher wall. I mean, will. Someone's in charge up there. The great wall builder in the sky. He knows what's best for us. Leave it to him. That's what I say."
"Or leave it to her."
"After all, when you think of us human beings crawling on the earth, I mean, humility's called for. It's not for us to seek to understand the sublime purpose."
"Of which the wall is part."
"Of which the wall is part?"
"It was good enough for my father, and it's good enough for me. That's what my father used to say. Leave it at that. Nuff said."
So they went on with their business, working as they were allowed to, through the week, and on Saturdays and Sundays working, as they were allowed to, at what they called their leisure activities. This wall, now, was not quite straight, but curved outwards, so that you could never see the two ends of it together. Not that it had ends, for as the fishermen knew, it continued, when it reached the sea, back along both shores to meet itself again at the far end of the island, so encircling the half of it, a bit more than half.
Niġu lura fil-program platea, smajna lil-Marvik kordina tatina interpretazzjoni brillanti oħra tagħha. Marvik, mill-esperjenzi li rakkontajt inti li sifertu u anka kontu wkoll tant attivi fit-teatru li wkoll kreajtu dan l-awareness ta' kommenti soċjali. X'għandek iktar fejn mortu iktar barra dawn il-postijiet, għandek xi stejjer oħra?
Iva, pereżempju, il-Latvija mek meta morna konna ttakillajna il-suġġett tal-vjolenza domestika.
Yes.
Il-vjolenza domestika u l-alkoholizmu.
Sewa.
Illi mbagħad
hemmhekk. Ħafna drabi huma relatati.
Iva, huma relatati u f'pajjiż sfortunatament ex-komunisti. Fejn il-poplu għadda minn traumi kbar biex ngħidlek dik kienet esperjenza kbira oħra anke meta ġifieri rajt villaġġi litteralment qegħdin imutu, in-nies kollha illi jaħarbu lejn iż-żgħażagħ kollha malli spiċċaw l-iskola jitilqu lejn il-kapitali tagħhom Riga u minn hemmhekk aħna konna ridna di xi ħaġa ħofna interessanti wkoll. Aħna ridna nittakiljaw is-suġġett ta' traffikar ta' żgħażagħ għal użu ta' prostituzzjoni. Però meta urejnihom illi ridna nittrattaw dan il-suġġett.
Fejda f'Riga?
Iva. Il għaliex hemmhekk ġifieri ħafna miż-żgħażagħ, speċjalment it-tfajliet jiġu trafficked imbagħad all around Europe to be used for prostitution.
Ħaġa uffiċjali
ġifieri? Ħafna minnhom jispiċċaw hekk. Tant kien suġġett sor għalihom illi niftakar il-mejer tal-post aknistek nismu iċ-ċempel lill-komunikazzjoni ma' Mario Azzopardi għalli u litteralment bit-tibki bik kbir u qaltlu Mario it is too hot for us to handle. No. Allura konna ħloqna play qasira bejn ir-raġel u mara u jkollhom lil titfajla. Ir-raġel u l-mara dejjem jiġġieldu u jixrob imbagħad isawwata u din it-tfajla li xebgħet tara dan kollu u titlaq Lane City, e lì kienet ġifieri sfortunatament.
Dan huwa riżultat tal-faqar allura, xek, riżultat li mhux faqar biss, ma l-fatt li m'għandhomx industrija, m'għandhomx xogħol u xek.
Illi hemmhekk jiena letteralment li ignorajt villaġġ wieħed wara lieħor għax darba minnhom kienu ħaduna b'coach indubru, il-villaġġi letteralment qegħdin imutu, tajli kif rajt villaġġ imut. Timxi bil-kem tara l-ħadd nies jgħidulek li tfal qed jitwildu qisu tlieta fis-sena ġo dawk l-irħula u jgħalqu l-iskejjel għax ma ċemm iktar minn imorġu l-iskola. Ma ċemm it-tfal mingħajr skola ma timxix. U kienet devastanti di jiġifieri għalija. Esperjenza eħe. Però deregen meta tekkilijajna das-suġġett għamilnih fis-sala tal-kunsill. In-nies li għamu, niftakar waħda partikolari tqum u għamlet il-parti daħlet floki, ġiet għalt li dak li qed tagħmel int, ovvjament għalitha bil-lingwaġġ tagħhom bat qalbu ilna, it is nothing to what we really experience għal dak li aħna ngħaddu verament minnu.
Mela, ejja nagħmlu ma daqsxejn ta' pawsa f'silta oħra issa. Unamlu morru nitilqu l-bot minn dan is-suġġett, morru għal xi ħaġa aktar daqsxejn klassika. Morru daqsxejn naħa ta' Londra, naħa ta' Shakespeare, morru l-Globe ftit, seta' tina minn Shakespeare bil-Malti.
Eħe, din hija ħafna frattarija għal xejn, Much Ado About Nothing, kelli l-parti ta' Beatrice, u l-ingno hawnhekk ġentilmen toffra li għamel il-parti ta' Leonato.
Ija nqod nisalvuċi kif jgħidu li.
Ma jinqala, jinqala, u kollox improvise, dem skin, fajtlu l-iskript qudiemu, għad ma raħqabel u jkolli jaqra.
Dak għaliex jiena nuża.
Ma l-ingno bravu. Bravu, da' issew iktar minni għanzi. Ta' mi irrid insemmik l-ingno, f'affarijiet li għamilna jiena u
nitkellmu wara din is-silta minn frattarija.
Furjuża żejjed aktar mill-li misħuta, b'hekk jien innaqqas mill-li tani alla. Għax kif jingħad alla run ostra jibgħat lill-baqra furjuża, imma lil dik misħuta ma jibgħatilha xejn.
Hekk billi int misħuta żejjed, run lilek alla żgur mhux se jibgħatlek.
Ekku, jekk lili raġel ma jibgħatx, għalli ma barka ħajr lilu jiena niżżih ħajr arku b'tejja fil-għodu fil-għaxija. Mulej. Ma nistax għall-raġel bid-daqna f'wiċċu. Nażel nimtet ġewwa li żgħar il-kefen.
Tiltaqa taf ma' raġel mingħajr daqna.
U x'nagħmel bih? Inxidlu l-ilbis tiegħi u nagħmlu mbagħad il-kamriera tiegħi? Dak li għandu daqna u aktar minn żagħżugħ u dak bla daqna u anqas minn raġel. U dak li huwa aktar minn żagħżugħ ma jgħodx għalija u dak li inqas minn raġel jien m'iniex għalih. Bekk nagħmel patt li nieħu sitt soldi mingħand wieħed li jrabbi x-xadini u nġorromlu fl-infern.
Mela tajjeb, inti tmur l-infern?
Le, biss għalbieb. U hemm jiltaqa' miegħu x-xitan bħal moqran xih bil-qrum fuq rasu u jgħidli mur il-ġenna, Beatrice, mur il-ġenna, hawnhekk mhuwiex il-post tan-nisa mhux miż-żewġa? Bekk jien nieħu x-xadini u nitla' sa smewiet għalan San Petru. Jurini u fejn minn subin lo żieba u aħna ngħixu ħenjin għalkemm il-jum jittawwal.
Tajjeb wisa. Nepotija nittama li inti tobdil il-misierek.
Iva fissew, u dmir kuġinti li tinkina u tajt, missier kif joġob lilek. Imma mbagħad kuġina ara li kun ġuvnozza bih, inkella erġankina għajt, missier kif joġob lili.
Nittama neputija li xi darba nara lilek ma xi raġel li jixraqlek.
Mhux qabel Alla jsawwar lill-irġiel minn xi sustanza oħra minn flok mill-ħamrija. Ma ddijaqx qalba mara jekk tkun mirkuba minn ftit trab qalbini. Tagħti kont ta' ħajjita t-tuba ta' fal. Leti. Dan jiena ma rridux, subina da minn qishom jien bisħuti u minnu nqisu d-dnub niżewweġ lill-qrabati.
Binti. Iftakar dak li għetlek, jekk qatt il-prinċip lilek jitlob idek, taf inti x'għandek twieġeb.
كوجينا إنو أسكون في الموسيقى يك انت ما تنطلبش الزويج في الهينة ذات يك قط البرينجبي في التاك الزيت عايدلو ليم الإيس في كل حاجة والبر اسفن ما توجيبا عش هيرو اسم افتيت نامور زويج ونديما وما بخل زفنا سكوتشيزا خمس بس كلوش لو النامور يحرق وماجل بخل زفنا ومبات اسم افتيت نامور زويج ونديما وما بخل زفنا سكوتشيزا خمس بس كلوش لو النامور يحرق وماجل بخل زفنا سكوتشيزا وسترامب دقسة بسيه ويصير زويج بسال دنيتا ومودي قدما ومبات جلنديما وبسعين باتوتي تأمل أحر بسي ساتودو سجو أبارا
نيبوتية
انتي تفهم بموتوس أقلي
عندي عين طيبة سي تشار نارا دأس كم كنيسيا مالجورناتا
Niġu l-ura fil-program platea, wara jena u Marvik għanna għos n-interpretaw. Daċej Shakespeare bil-Malti, ovvjament.
Traduzzjoni tal-Fred Palma.
Traduzzjoni tal-Fred Palma l-kina għamilu kolb. Mario Mikallef. Imma, naħseb li sissa fil-tliet programmi ma samajni xaħġa. Il-televizjoni. X'għandek xi tgħidilna fuq televizjoni?
Televizjoni nista' ngħid illi bdejt fiha minn kelli 17-il sena kont nagħmel nippreżenta program ta' quiz dak iż-żmien George Peresso daħħalni lili fit-televiżjoni George Peresso. Imbagħad Tony Parnis kien għamel play kien għadu kemm ġej mill-Kanada del mill-Limoddi, domna niffirmew tliet xhur lokalitajiet dejjem differenti immorru bil-kamera b'kamera waħda. Da u bodio u jisip il-xaħat fitri u jismin jislifna l-flett u min jislifna l-karotza u min jislifna l-boat ġivini. Għala fillu kienem Sani Montemana illi miet traġikament u ġivini kien fiħtib tal-ġen immorru l-BJs jaqbati kantalom song biex jituna l-post umbati tukxif li xkun brandi għal-waqt xena ġivini dak kien xaħġa ma ninsaqat thanks to Tony Parnis.
Kien karatu
Iva. Imbagħad bdejt bis-serje televiżivi u hawnhekk nixtieq insemmi lilek Lino fejn inti kont tajtni l-opportunità ninterpreta karattru fil-serje tlieta kontra tlieta li kien ħelu dak is-serje
kien
veru serje ħelwa in-nies tagħhom kienu jgħidu gost jarawha u li kienet interessanti li qatt ma ħdimtek qabel u qatt ma ħdimtek wara ġifieri this was unique fejn konna nagħmlu rehearsal tliet darbit fil-ġimgħa and then on the day niftakar kienet tkun il-ħamis ma ninsija qatt niltaqgħu fil-ħamis ستوار نفس النار ونهرجو من نفس الليل ونفلمي او الابسوديو كله
او من يأكل مجفير وتهدم تم اينا خدم
كينت شاهجة لأطمى ملت قبل بحالة وأطمى ملت ورا
ما اينا كنت نعني رهيسيكم سوا احنا نمشو هل الحين تالنيس تكنيكي ما نقودش نهلو اخسك بنتم تقودو ترهيسي او تفرنك الفلوس وكل باللي تعمل اما اللو ما تنشا دم يمنو
او في السسين كينت
شاهجة بس او قلت تاني جانس اللي نايدا
Kienet esperienza veru konna jisna propju familja s-sirna. Imma, imbat wara di kelli serje oħra li għamilt il-karattri ta' Tzolli, kienem Rosi, ma narsi kalamatta, u ta' minni għajt meta ċempilli narsi biex namil parti ta' Tzolli, jiena li niftakar meta konti flanara l-Mary Ripard ta' mil parti ta' Tzolli fuq intu Rosi l-antik, bdejt namillu jiena konti r-IRE għadak iż-żmien ġifieri, u imma jiena niftakar il-Mary Ripard. Li kienet ħafna kbar minni fl-età u bdejna millu narsi ma nix narani fija, minix narani fija. U niftakar imbagħad fl-aħħar. U għalli isma jiena rrid attriċi u mhux figura. Però veru kont żgħira l-parti imma somehow rawwimt imbagħad dak il-karattru għalija. Wenzu Rose imbagħad għamil sensiela ta' matteq ma' l-audio vision, is-salib tal-fidda, nirin ta' mħabba, ġifieri imbagħad għamil Santa Monica.
Santa
Monica għamilna għamilnieh ukoll anke film dak il-mera konna għamilnieh ma' John Suda wkoll ma' l-audio vision, imbagħad għamilt Emilia ma' rewind bħalissa għaddejja Zafira.
Zafira. Iksa, samejtinna daw l-esperienzi kollha fit-teatru. Teatru, television, sifirtu, kelkom esperienza barra minn Malta interessanti, esperienza f'Malta wkoll, bħalta s-siġiwi. Biex nagħlqu din dawn it-tlet laqat li kellna. Xi tittara fit-teatru l-qudiem? Inti għad baqalek ħafna xtaqtin, ċertissimu. Xi tittati iktar? Hemm xi ħaġa li tixtieq tagħmel partikolari, mhux bħala parti, ma bħala teatru, x'tiħseb li għandek tagħmel?
Mela, jiena minn 6 snin seba' xi 8 snin ilu, ħadd role differenti.
Sewa.
Għalkemm għadni nirreċċa u nieħu pjaċir nirreċċa, però qiegħda litteralment naqsam l-esperjenzi tiegħi teatrali lill-istudenti fil-Malta Drama Center u hemmhekk qiegħda intella u nrawwem żgħażagħ żgħar ta' l-istudenti tiegħi għandhom 14 il-sena bejn 13 u 14 il-sena. Li
tabadhom mhux hekk biex trawimhom.
U dawn qiegħda ntihom is-sabiħ tat-teatru it-teknika il-ħajja tat-teatru li l-teatru after all mhuwiex biss biex inti tagħmel parti fuq it-television u li nista' xi narrit nidher fit-television imma l-ewwel sira f'xinu t-teatru u mbagħad idher fuq it-television.
Fortunatament żewwa dik li bit-television daħluhom fl-ewwel li dawn il-ligħ.
Allura qiegħda nagħti liż-żgħażagħ tagħna lil illi għada pitada jkunu l-atturi, il-diretturi, il-kittiba, et nissapportja ħafna il-kittba għat-teatru Malti illi għanna bżonna ħafna u Malta, et nissapportja ħafna din l-idea, anka ġifiri ħad-gost ħafna illi Mario Filippazzo pardiħolo u koll din mil-Maltina għal-Maltin u jina kont parti mil-play l-indemonjati li saret il-Manuel Theater ftit tal-Zminilu, li irrit nati li t-teatru huwa illi il-Maltin aħna għanna talent qawwi. Ejja, natu it-teatru Malti dak li jistħoqlu, nikdbu iktar u natu ħajja iktar.
Mela, dawk il-kommenti ta' Marvik Cordina. Marvik, nirringrazzjawk, platija, sellimlek, flimkien ma' Campus FM, insemmulkom.
Grazzi linek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele Tarr.
Infakrukom li min jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.